คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่8กรกฎาคมนะคะไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้พบกว่า 7,000 รายแล้วจนมีกระแสว่าไทยอาจประกาศล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะถ้ามีการล็อกดาวน์ในประเทศไทยกันจริงๆนั้นแนวทางจะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดาไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะจนมีรายงานว่าอาจมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรณีนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
กรณีที่ประเทศไทยจะมีการประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือไม่นั้นจะต้องรอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบคจะมีการเรียกประชุมสบคด่วนโดยมีการเลื่อนการประชุมจากเดิมจะประชุมวันที่12กรกฎาคมเลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้9กรกฎาคมและคาดว่าจะมีการพิจารณาตามข้อเสนอของสบคชุดเล็กที่มีการพิจารณาเอาข้อมูลของทีมที่ปรึกษาคณะแพทย์รวมไปถึงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมาพิจารณาเพื่อจะกำหนดล็อกดาวน์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้อาจจะมีการกำหนดเรื่องของเคอร์ฟิวรวมไปถึงการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลาในแต่ละพื้นที่ด้วยซึ่งมาตรการล็อกดาวน์นั้นไทยเคยใช้ระบบของการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อปีที่แล้วในเดือนเมษายนแล้วในครั้งนั้นมีการประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศปิดทางเข้าออกจำนวนทั้งสิ้น14วันด้วยกันแต่หลังจากนั้นแล้วก็กลับมาเป็นลักษณะกึ่งล็อกดาวน์คือกำหนดแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นไม่ได้เต็มพื้นที่เหมือนอย่างที่เคยประกาศไปเมื่อเดือนเมษายน2563ไม่ว่าจะเป็นการระบาดในรอบที่2หรือระลอกที่3นี้ค่ะ
แนวทางที่จะเตรียมล็อกดาวน์นั้นจะออกมาในรูปแบบใดคะ
สำหรับประเด็นสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสบคในวันพรุ่งนี้เพื่อจะหามาตรการในการลดการติดเชื้อรวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นจะมีข้อเสนออยู่5มาตรการด้วยกันค่ะซึ่งนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าข้อแรกเลยก็คือว่าจะอนุมัติให้สถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยใช้ชุดตรวจหาเชื้ออย่างง่ายที่เราเรียกกันว่า Rapid Antigen Test เพื่อเป็นการรู้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วมากกว่าเทคนิคของการตรวจแบบ Rapid Test ปกติซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันกว่าที่จะรู้ผลทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายและในขั้นตอนต่อไปก็คือสาธารณสุขเองก็จะมีการพัฒนาระบบในการให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อเองได้ที่บ้านด้วยและข้อที่2ก็คือจะอนุมัติให้ผู้ป่วยอาการไม่หนักหรือว่าผู้ป่วยระดับสีเขียวแยกรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชนค่ะหรือเราเรียกกันว่า home isolation ซึ่งระบบนี้จะมีการจัดระบบให้มีบุคลากรทางการแพทย์ไปคอยดูแลสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นกับผู้ป่วยเช่นการตรวจอุณหภูมิของตัวเองด้วยตัวเองการตรวจวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วด้วยตัวเองโดยผู้ป่วยนั้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวก็ได้แต่ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลได้แต่ต้องมีการป้องกันอย่างดีและยังมีอีกหนึ่งแนวทางก็คือให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นหรือว่ารักษาตัวมาแล้ว10วันขึ้นไปสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้เพื่อให้มีเตียงในโรงพยาบาลนั้นว่างเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจริงๆมาตรการที่3คือจะย้ำให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมือรวมไปถึงการ work from home โดยจะกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นคือสวมทั้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า มาตรการที่4คือจะเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยจะเน้นในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเพื่อจะลดอัตราการเสียชีวิตโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นตั้งเป้าหมายว่าในสัปดาห์หน้าจะระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มากกว่า1ล้านโดสด้วยกันและมาตรการสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกันก็คือมันจะส่งผลกระทบกับหลายๆฝ่ายด้วยกันก็คือสาธารณสุขนั้นจะเสนอให้ศบค.ยกระดับมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่กันชนหรือว่าพื้นที่ติดตามแนวชายแดนที่จะมีมาตรการนี้จำนวน14วันด้วยกันเช่นการจำกัดพื้นที่การเดินทางเข้าออกการห้ามข้ามเขตจังหวัดการขอให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านไม่ออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นหรืออาจจะกำหนดเวลาในการออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวปิดสถานที่ที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและต้องทำกิจกรรมร่วมกันสถานที่เหล่านั้นก็จะถูกปิดลงรวมไปถึงปิดตลาดนัดปิดห้างสรรพสินค้าแต่อาจจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้จำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะดำเนินการทั้งหมด14วันแต่จะมีการเลือกใช้ข้อไหนและจะเป็นมาตรการที่เคร่งครัดมากหรือน้อยอย่างไรเต็มรูปแบบทั้งหมดหรือไม่นั้นก็ต้องรอมติของศบค.อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ถ้าจะต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศกันจริงๆนะคะจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมหรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้มีทิศทางเป็นอย่างไรคะ
สำหรับสถานการณ์การระบาดรอบที่3นี้และหลายคนบอกว่ากำลังจะเข้าสู่การระบาดรอบที่4หลังจากที่มีเชื้อกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่า 50% ในกรุงเทพมหานครก็ทำให้มีการเปิดเผยมาจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าหากจะต้องล็อกดาวน์จริงๆอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศดังนั้นถ้าหากจะต้องมีการล็อกดาวน์อาจจะต้องเลือกล็อกดาวน์เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นพอหากล็อกดาวน์ทั้งประเทศสิ่งสำคัญที่จะตามมาก็คือไทยอาจจะต้องมีการสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะขณะเดียวกันหอการค้าไทยก็ได้มีการพูดถึงมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในการดูแลการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ทำให้ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่ำสุดสูงสุดในรอบประวัติศาสตร์ในรอบ22ปี9เดือนค่ะถือว่าเป็นการต่ำสุดเป็นประวัติการเลยซึ่งอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจบอกว่าดัชนีที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในครั้งนี้เป็นการสำรวจนับตั้งแต่ที่มีการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2541เป็นต้นมาเนื่องจากทั้งหมดว่ามีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะระลอกที่3ที่กำลังก้าวเข้าสู่ระลอกที่4ประกอบกับมีความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้มีเสถียรภาพน้อยลงและการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก็มีความล่าช้าด้วยส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวมากนักและยังขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวแม้ว่ามาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะจะออกมากระตุ้นแรงซื้อได้บ้างแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวขึ้นได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมนั้นดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการทำงานโดยรวมและดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่เพียง 37.3 และ 40.0 เท่านั้นโดยปรับตัวลดลงในทุกๆรายการนั่นหมายความว่าแต่ละคนนั้นเกิดความไม่เชื่อมั่นและหากความกังวลของสถานการณ์โควิด-19 ในรอบใหม่ในประเทศไทยยังคงเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็คาดว่าดัชนีนั้นก็จะปรับตัวลดลงเรื่อยๆและอาจจะสร้างประวัติการณ์ในเรื่องของการวัดค่าดัชนีที่มันต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าก็ได้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook